nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu fa qala Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
Nu e luti Zotin e vet duke i thënë: O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i saktë, ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha: O nu, djali nuk ishte nga familja jote. A ishte punë keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha: Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qovë se nuk më falë mua dhe nuk më më shiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në reagim ndaj veprimit të Parlamentit Evropian kundër Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit theksoi: Garda e Revolucionit Islamik të Iranit është institucioni më i madh kundër terrorizmit në botë. Më 18 janar të vitit 2023, deputetët e Parlamentit Iranian Evropian votuan në favor të amendamentit të propozuar për futjen e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike në listën e grupeve terroriste të Bashkimit Evropian. Veprimet e Parlamentit Evropian konsiderohen si propozime dhe janë në formë kërkese dhe nuk kanë asnjë vlerë obligative. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Nasir Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke reaguar ndaj këtij veprimi anti-iranian të Parlamentit Evropian kundër Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, në llogarinë e tij personale në Twitter shtoi: Regjimi apartheid sionist është identiteti më i madh i terrorizmit të organizuar në botë, regjimi britanik është themeluesi i tij dhe regjimi amerikan është mbështetësi i tij kryesor dhe më i madh. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasir Kanani, më tej theksoi se shkaku i zemërimit të klubit global të terroristëve ndaj Gardës Revolucionit Islamik është shumë i qartë dhe shtoi se Garda e Revolucionit Islamik të Iranit është institucioni më i madh kundër terrorizmit në botë.
Agjencia Amerikane e Lajmeve shkroi se pavarësisht sanksioneve të rënda, Irani vazhdon të gjejë mënyra të reja për të shitur naftën e tij dhe Washingtoni nuk është në gjendje ta ndalojë këtë proces. Eksportet e naftës iraniane arritën një rekord të ri prej 1.23 milion fuqi në nëntor të vitit 2022, pavarësisht sankcioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Teheranit. Instituti Kepler njofton se një specialist në tregun e naftës njoftoi së fundmi se eksportet totale të naftës së papërpunuar të Iranit në nëntor të vitit 2022 kanë arritur 1.23 milion fuqi në ditë. Kjo do të thotë se Teherani pothuajse ka arritur nivelin e eksportit të vitit 2019. Agjencia e lajmeve Bloomberg botoi një artikull nga Javier Blas, në të cilin ka shkruar se pavarësisht sankcioneve të rënda, Irani vazhdon të gjejë mënyra të reja për të shitur naftën e tij dhe Washingtoni, në rastin më të mirë, nuk është në gjendje dhe në rastin më të keq nuk është i gatshëm të ndalojë këtë fluks në rritje të eksporteve të naftës së Iranit. Blas shtoi, ndërsa të gjithë syt janë tek Rusia, një tjetër vend i pasur me naftë nën sankcionet perëndimore ka rritur prodhimin e tij dhe ai vend është Irani. Në vazhdim të këtij shkrimi, rritja e prodhimit së bashku me rritjen e eksporteve është një tjetër arsye pse çmimi i naftës bruto ishte nën presion në fund të vitit të kaluar dhe pavarësisht rihapjes së ekonomisë kineze, ai ende nuk rritet shumë. Pavarësisht se Teherani dhe Washingtoni nuk arritën një marrëveshje bërthamore vitin e kaluar, prodhimi i naftës i Iranit është rritur me 40% nga shifra më e ulët e regjistruar në mesin e vitit 2020. Javier Blas deklaroi se që nga largimi i Trump nga marrëveshja bërthamore, fusha e presionit maksimal ndaj Iranit nuk është ulur dhe Departamenti i Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdon të sankcionojë kompanitë përfshira në shitjen e naftës iraniane në tregun botror. Por Teherani gjeti shpejt mënyra të reja për të shitur naftë. Në vazhdim të këtij raporti, Irani jo vetëm ka rritur prodhimin e naftës, por edhe eksportet e tij janë rritur edhe më shumë, sepse ka mundur të shesë një pjesë të madhe të naftës bruto që është detyruar të ruante në tokë ose në cisterna lundruese në të kaluar.
Forcat ushtarake ruse raportohet se kanë marrë kontrollin e një vend banimi në jug të qytetit strategjik Bahmut në Ukrainën lindore. Mes tensioneve të rritura në Ukrainë, kompania ushtarake private ruse Wagner pretendoi se ka kapur rajonin Klishchivka në rreth 9 kilometra në jug të qytetit Bahmut në rajonin e Donetskut, një nga katër rajonet që ju bashkuan Federatës Ruse vitin e kaluar. Klishchivka, me një popullsi për rreth 400.000 banorësh para luftës, strehonte njësi të forcave Wagner të mbështetur nga Rusia, të cilat ishin përfshirë për muaj të tërë në një betejë të ashpër me forcat e qeverisë ukrainase. Ministria Ruse e Mbrojtjes nuk e ka konfirmuar ende këtë lajm. Javën e kaluar, kompania private ushtarake ruse pretendoi se forcat e saj kishin arritur të penin plotësisht kontrollin e qytetit Soledar, një qytet miniera shkripe në rajonin lindor të Donetskut. Si Rusia, ashtu edhe Ukraina kanë pranuar humbje të rënda në luftën për qytetin Soledar dhe qytetin më të madh Bahmut në Ukrainën lindore. Moska thot se forcat ruse deri më tani kanë arritur të bëjnë përparim të rëndësishëm drejt çmilitarizimit të Ukrainës, një nga qëllimet e përcaktuara nga presidenti rus Vladimir Putin, kur ai filloi operacionin special ushtarak në Ukrainë në shkurt të vitit 2022.
Hungaria bllokon ndihmën ushtarake të Bashkimit Evropian për Ukrainën. Hungaria ka bllokuar rreth 500 milion euro në mbështetje të armëve të Bashkimit Evropian për Ukrainën. Sipas radiostacionit polak RMF, 24 vendet e Bashkimit Evropian po votonin mbi propozimet për të ndarë ndihmën nga Fondi Evropian i Paqes. Vendet në blok thuhet se pritet të ushtrojnë presion mbi Hungarinë kur ministrat e jashtëm të Bashkimit të Evropian të takohen të hënën. Në dhjetor, Budapesti bllokoi një paketë ndihme prej 18 miliard eurosh për Ukrainën. Në një zhvillim tjetër, ministri i ri Gjermani Mbrojtjes Boris Pistorius mohoi të premten se Berlini po bllokon në mënyrë të njëanshme dërgimin e tankeve Leopard në Ukrainë, por tha se qeveria ishte e gatshme të lëviste shpejt për këtë çështje nëse do të kishte konsensus midis aleatëve. Duke folur me gazetarët në një takim të liderëve të NATO-s dhe të mbrojtjes në bazën ajrore Ramstein në Gjermani, Pistorius tha se ka arsye pro dhe kundër për dërgimin e tankeve Leopard në Ukrainë. Ka arsye të mira për dërgimin e tyre dhe ka arsye të mira kundër dërgimit të tyre dhe duke pasur parasysh të gjithë situatën e një lufte që po vazhdon për gati një vit, të gjithë argumentet pro dhe kundër duhet të peshohen me shumë kujdes, tha ai pa dhënë më shumë detaje për arsyet. Berlini ka thënë këtë javë se vendimi për tanket Leopard është kushtëzuar me vendimin e Shteteve të Bashkuara për të dërguar tanket Abrams, diçka që Washingtoni nuk planifikon ta bëjë.
Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike theksoi se në luftën midis Rusisë dhe Ukrainës nuk duhet të përdoret asnjë armë bërthamore. Zoti Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, paralajmëroi kundër përdorimit të armëve bërthamore në luftën midis Ukrainës dhe Rusisë. Ai në një intervistë për rrjetin e lajmeve Fox News deklaroi se armët bërthamore nuk duhet të përdoren në konfliktin në Ukrainë. Lidhur me deklaratat e fundit të zëvendës kryetarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë Dmitri Medvedev në lidhje me përpjekjen e perëndimit për t'u drejtuar armëve bërthamore në luftën e Ukrainës, Rafael Grossi tha se një luftë bërthamore nuk mund të fitohet kurrë dhe nuk duhet të fillojë kurrë. Matej, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, shtoi: unë nuk gjykoj deklaratat e zyrtarëve të lartë të asnjë vendi, sigurisht që shpresoj që në këtë konflikt të mos ketë përdorim të armëve bërthamore. Më parë, ambasadori i Rus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anatoli Antonov, hodhi poshtë pretendimin për kërcënimin e Rusisë për përdorimin e armëve bërthamore dhe i cilësoi ato si akuza boshe e të papërgjeshme, dhe shtoi se askush në udhëheqjen politike dhe ushtarake të Rusisë nuk ka thënë fjalë të tilla. Ky diplomat i lartë rus vuri në dukje se Shtetet e Bashkuara po abuzojnë me partnerët e saj të NATO-s dhe po e detyron ata të financojnë mbijetesën e kompleksit ushtarako-industrial amerikan, duke akuzuar Washingtonin dhe aleatët e tij se ka nisur një luftë të kombinuar gjithëpërfshirëse kundër Moskës.
Presidenti irakian thekson mbi nevojën e zgjidhjes së problemeve rajonare pa ndërhyrje të huaja. Presidenti i Irakut ka theksuar nevojën për zgjidhjen e problemeve të rajonit të Azis Perëndimore pa ndërhyrje në faktorëve të huaj. Sipas faqes së lajmeve Al Maaluma, presidenti irakian Abdulatif Jamal Rashid të enjten në takimin e forumit ekonomik botëror në Davos të titulluar E Ardhmja e Azis Perëndimore, deklaroi se Iraku është të dëmtuar nga luftrat, konfliktet, terrorizmi dhe sankcionet në të kaluarën. Rashid shtoi se Iraku është një vend i pasur dhe tani siguria e tij është rritur. Iraku përfitoi nga rritja e çmimit të naftës dhe qeveria është serioze në zbatimin e planeve të saj. Presidenti i Irakut theksoi se programi i ri i qeverisë bazohet në dy aspekte. Së pari, programi urgjent i cili përfshin zbatimin e planeve urgjente që lidhen me shëndetin, strehimin dhe arsimin dhe së dyti, projektet strategjike duke përfshirë projektet e naftës dhe gazit. Iraku eksporton 4 milion fuqi naftë në ditë dhe ekziston një interes serioz për të rritur sasinë e eksporteve dhe për të përfituar nga gazi. Presidenti i Irakut u shprehu optimist se në realizimin e këtyre projekteve do të ketë bashkëpunim kombëtar dhe se çështja nuk do të kufizohet vetëm tek irakianët, sepse Iraku ka nevojë për ndihmë ndërkombëtare dhe investime të huaja.
Një diplomat i lartë rus dhe i dërguar i presidentit rus në Afganistan tha se ka prova se Shtetet e Bashkuara po përpiqen të sponsorizojnë fshehurazi grupin terrorist ISIS në këtë vend, në mënyrë që të minojnë stabilitetin aktual të dobët politik në Afganistan. Zamir Kabulov tha se Washingtoni kërkon hakmarrje për humbjen e tij të turpshme në vendin Azis Jugore dhe synon të sponsorizoj fshehurazi grupin terrorist takfirist ISIS për të shkaktuar më shumë shkatërim në Afganistanin e shkatëruar nga lufta. Sigurisht ka të dhënat të tila se autoritetet amerikane e bëjnë këtë jo për të mirë, për për dëm, sepse me të vërtet duan të hakmeren për humbjen e tyre të trupshme ushtarako-politike në Afganistan, tha Kabulov, një rrjeti televiziv informativ rus. Dhe si hakmarrje ata bëjnë gjithçka që të mos vendoset paqja në këtë tokë të shumë vuajtur, por edhe më keq është se përveç kontakteve me opozitën armatosur në Afganistan, anglosaksonët sponsorizojnë fshehuraz grupin terrorist takfirist ISIS. Vitet e kaluara, sanksionet e Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe ngrirja e aseteve afgane kanë shkaktuar një nga katastrofat më të mëdha humanitare në vendin e shkatruar nga lufta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pushtuan Afganistanin në tetor të vitit 2001 pas sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht faktit se asnjë shtetas afgan nuk ishte i përfshirë në këtë sulm. Qindra mijëra civil të pafajshëm afgan vdiqën në agresionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ministria Jashtme Siriane, Amerika po përpiqet të mbuloj krimet e saj. Ministria e Punëve të Jashtme Siriane theksoi se Amerika po përpiqet të mbuloj krimet e Washingtonit duke përhapur propagandë kundër Damaskut. Ministria e Jashtme Siriane lëshoi një deklaratë dhe theksoi se veprimi amerikan në financimin e medjave të dyshimta me qëllim të deformimit të imazhit të Sirisë pasqyron politikën mashtruese të Amerikës për të mbuluar krimet e saj. Në këtë deklaratë thuhet se veprimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndarjen e miliona dollarëve për të prishur imazhin e Damaskut tregon këmbgulljen e Washingtonit për të mashtruar opinionin publik vendas, rajonal dhe ndërkombëtar dhe është një sulm ndaj sovranitetit kombëtar të Sirisë dhe ndërhyrje në punë të saj të brendshme. Qëllimi i planeve të tilla të Departamentit Amerikan të Shtetit është të fshehë krimet amerikane në mbështetjen e terrorizmit dhe vjelljen e pasurisë siriane. Amerika shkel si më i madhi drejtave të njerëzit në botë dhe vazhdon të mashtrojë popujt e botës, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Sirisë.
Ministri i Punëve të Jashtme të Jemenit theksoi vendosmërinë e këtij vendi për të arritur paqen në këtë vend. Ministri i Jashtëm i Jemenit Hisham Sharaf në një takim me përfaqësuesin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara Hans Grundberg dhe ekipin e tij shoqërues në kryeqytetin Sana, theksoi rëndësinë e rolit të Kombeve të Bashkuara në përfundimin e agresionit dhe rrethimit të gjithanshëm të këtij vendi nga koalicioni agresor i udhëhequr nga Arabia Saudite. Hisham Sharaf në fjalën e tij tha: Qeveria e shpëtimit kombëtar të Jemenit ka dëshmuar se është serioze në lëvizjen drejt një paqe të drejtë e të ndershme për kombin Jemenas dhe vlerëson rolin e Kombeve të Bashkuara dhe përpjekjet e mira të kësaj organizate ndërkombëtare për t'i dhënë fund agresionit dhe rrethimit të gjithashëm dhe për të mbështetur zgjidhjen paqësore të konfliktit në Jemen. Ky zyrtari i lartë Jemenas shtoi se roli i Kombeve të Bashkuara është i rëndësishëm për të arritur një zgjidhje politike gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme në Jemen. Nga ana e tij, Hans Grundberg, përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara për Jemenin, tha gjithashtu se Kombet e Bashkuara vazhdojnë të ofrojnë të gjitha llojet e mbështetjes dhe ndihmës për popullin e Jemenit për t'i mundësuar atij të realizojë kërkesat dhe aspiratat e tij legjitime.
Mediat ruse raportuan reduktimin e rezervave të gazit në depozitat nëntokësore të Evropës në më pak se 80%. Informacioni rreth objekteve evropiane të gazit tregon se sasia e rezervave të gazit në objektet nëntokësore të magazinimit të Evropës ka arritur më pak se 80%. Objektet e magazinimit nëntokësor të Evropës kanë humbur më shumë se gjysmën e burimeve të tyre deri në ditën e 20 janarit. Evropa ka 79.29% rezervave të gazit dhe ka 88.500 miliard metra kub gaz. Pas fillimit të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, pra 24 shkurt të 2022-shit, vendet perëndimore filluan një fushatë sanksionesh gjithëpërfshirëse kundër Moskës, veçanërisht në sektorin e energjisë. Marsin e kaluar presidenti rus Vladimir Putin, si kundër mas kundër sanksioneve perëndimore, kërkoi të merrte çmimin e gazit të eksportuar në monedhën e vendit të tij. Gjithashtu, si pasojë e dëmtimit të tubacioneve në ndet, Nord Stream, në shtator një tjetër rrugë furnizimit me gaz në Evropë, u ndërpre dhe Moskës ju privua gjithashtu një pjesë të ardhurave nga eksporti i gazit.
Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ditës së beslidhjes në Iran, çka dëshmon besën e dhënë mes iranianëve dhe muslimanëve në vende të tjera të botës. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për ditën e beslidhjes. Në datën 9 dej të vitit 1388, si pas kalendarit diellor iranian, e barazvleshme me muajin dhjetor të vitit 2009, në një epope madhështore, u shfaq gatishmëria dhe vigjilenca e popullit besnik të Iranit, kështu që kjo ditë u quajt dita e beslidhjes dhe u ruajt në kalendarin e historisë iraniane. Pikërisht në këtë ditë, në 9 dej të vitit 1388 Hijri Shemsi, ndërsa Irani kishte kaluar në për shumë incidente dhe trazira të brëndshme pas zgjedhjeve presidenciale, mendjeprerësia dhe vigjilenca e popullit besimtar të Iranit u shfaq në një epope madhështore dhe emri i kësaj dite, domethënë dita e beslidhjes, u regjistrua në kalendarin historik të Iranit. Kjo ditë përfaqëson mendjeprerësinë dhe vigjilencën e popullit të zellshëm të Iranit, i cili duke shprehur mbështetjen ndaj shtetit manifestoi vullnetin e vet aq të lavdishëm saqë Ayatollah Khamenei ka thënë: "Nëse falënderimi ndaj vigjilencës së këtij populli kryhet qindra herë, kjo ende nuk mjafton." Pas zgjedhjeve të Hordadit të vitit 1388 Hijri Shemsi dhe protestave të atyre që nuk përfituan zgjedhjet në rrugët e Teheranit dhe disa pjesë të tjera të vendit u zhvilluan demonstrata. Pavarësisht prezencës së paprecedent të popullit në kutitë e votimit, këto protesta çuan në rebelim dhe trazira në rrugë, të cilat i privuan vendit dhe sistemit mundësinë për të përfituar nga mbështetja e padiskutueshme e popullit për vendin dhe sistemin në forumet ndërkombëtare dhe mundësinë që të tregonte autoritetin e vendit islamik të Iranit në përbot. Këto trazira bën që armiqtë e sistemit islamik ta shfrytëzojnë këtë mundësi për të përfituar dhe realizuar qëllimet e tyre. Megjithatë, më vonë, ajo që fshihej pas perdes u zbulua dhe u bë e qartë plani i armiqve të betuar, të cilët prej vitesh kishin planifikuar plane që të arrinin këto ditë dhe këto trazira. Ndërkohë, mendjeprerësia e popullit revolucionar të Iranit edhe njëherë arriti të neutralizonte këto komplote dhe armisi lidhur me këtë. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi i revolucionit islamik, thotë: "Rebelimi i vitit 1388 Hijri Shemsi ishte një manifestim i komplotit të armikut, ishte kryengritje, përçarje. Përçarja nën kupton atë që ngren parulla gjoja të vërteta, po me përmbajtje 100% të rreme. me qëllim për të mashtruar njerëzit, por përfundimisht ata dështuan. Qëllimi kryengritjes është që të mashtrojnë njerëzit. Ju e vini re, populli ynë u ngriti vetëm në përballje me përçarësit dhe përçarjen. Në datën 9 dej, populli në mbar vendin i dha një grus të fortë përçarësve. Vet njerëzit e bën këtë. Kjo lëvizje ishte një lëvizje spontane, siç kanë thënë shumë herë të diturit dhe pleqt, kjo do të thotë shumë. Kjo është një shenjë se këta njerëz qëndrojnë zgjuar dhe janë vigjilent. Armiqtan duhet ta marrin këtë mesazh. Ata që mendojnë se mund ta ndajnë sistemin dhe popullin, të shohin dhe të kuptojnë se ky sistem është sistemi i popullit që i përket popullit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në fakt, deri i vitit 1388 Hijri Shemsi ishte kulmi armiqësisë së fshehtë dhe të hapur të brendshme dhe të jashtme kundër revolucionit, sistemit dhe kombit të Iranit, në të cilin leadershipi dhe islamizimi i revolucionit u vënë në shënjestër duke krijuar kaos dhe krizë, si dhe gjetjen e guximit për të ofenduar dhe mos respektuar besimet fetare. Më katër dej, disa rebel dhe disa njerëz të punësuar në perëndim grisën fotografin i Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe u tallën me Ashuran. Krijimi i tensioneve në ceremoninë e zis të ditës së Ashuras shkaktoi mërzitje dhe reagim në të gjithë Iranin. Disa ditë më vonë, populli mendjen pret dhe revolucionari i Iranit në një lëvizje spontane nisi një demonstratë madhështore dhe të paarrueshme, duke përhapur njoftime për marshimin e 9 dejit për të mbështetur leadershipin dhe idealet e revolucionit dhe të Islamit. Pikërisht në këtë ditë, shumica analistëve politik dhe krerëve të vendeve perëndimore mbeten të shtangur. Ata kurrë nuk e kishin imagjinuar se pavarësisht valës së krijimit të krizës kundër sistemit politik të Iranit dhe vendosjes së sanksioneve dhe ndotjes së atmosferës politike dhe sociale të shoqërisë, populli i Iranit në një periudhë të shkurtër kohore do të dallonte të drejtën nga e gabuara dhe të provonte se pas më shumë se një çerek shekulli ata e ndejnë qëndrojnë besnik revolucionit, sistemit dhe vendit të tyre deri në fund të jetës së tyre, dhe se bindje ndaj vilajetit dhe sovranitetit fetar e konsiderojnë detyrim të tyre fetar. Fjala ndërgjegjësim është një fjalë kuranore. Kjo fjalë sipas Kuranit dhe haditheve. Ajo në kuptimin e ndërgjegjësimit është një njohuri e thellë dhe qetësuese që jep një personi aftësinë për të kuptuar faktet dhe prapaskenat e ngjarjeve. Në këtë mënyrë, ai arrin të dalloj qartë rrugën e drejtë nga rruga e rreme dhe të kaloj i sigurt nëpër kriza dhe trazira. Në fakt, mund të thuhet se ndërgjegjësimi është një lloj përdorimi arsyes në drejtim të udhëheqjes së njeriu dhe përdorimi të qartësisë së saj. Ndërgjegjësimi është fuqia dhe forca e zemrës, e cila ka lindur me ndihmën e dritës hyjnore dhe kupton ashtu siç janë të vërtetën dhe aspektet më të brendshme të gjërave. Me ndërgjegjshmëri, njeriu mund të dallojë lehtësisht të drejtën nga e gabuara. Elementi i ndërgjegjshmërisë luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e shoqërisë islame. Nëse njerëzit e një shoqërie në fenë e bukur islame nuk kanë njohuri të mjaftueshme, ata lehtë do të mashtrohen nga komplotet e armiqve dhe thelbin e çmuar të ekzistencës së tyre do ta tregtojnë me objekte më pak të vlefshme. Është detyrë shoqërisë të rrisë ndërgjegjësimin e masës së njerëzve dhe të parandalojnë devijimin e tyre. Duke marrë parasysh zhvillimet politiko-shoqërore të botës islame sot, duke përfshirë Iranin islamik, një nga çështjet më të rëndësishme të shoqërisë islame është çështja e ndërgjegjësimit. Rëndësia e kësaj çështje bëhet më e dukshme duke parë historinë e Islamit. Gjatë drejtimit të Imam Aliut alayhis salam, armiqt shfrytëzuan plotësisht dritshkurtësinë e disa miqve të tij, veçanërisht instiktin. Në një transmetim thuhet se Hazreti Aliu alayhis salam për këtë thotë: "O Kufjan, un kam tre tipare që ju i keni dhe dy tipare që ju nuk i keni. Ju keni vesh, por nuk dëgjoni. Keni një gjuh, por jeni me mec, dhe keni sy, por jeni të verber. Dhe po ato dy cilësi që nuk i keni, as në takime, nuk janë burra të lire të ndershëm, as në vështirësi, nuk keni vëllezër të besuar. Njerëzit që udhëhiqeshin nga Imam Aliu a.s. ran lehtësisht në gratskën e armikut, sepse u mungon të ndërgjeshmëria dhe ata nuk mund të shihnin fytyrën e ndritshme dhe të bukur të të vërtetës. Prandaj, ata as nuk u anuan nga e vërteta dhe as nuk ju bindën imamit të tyre. Ata nuk ishin të njëjtë me imamin e tyre dhe imami në kriza nuk mund të besonte atyre. Bazuar në këtë deklarat, është zbuluar domosdoshmëria e rritjes së ndërgjegjshmërisë dhe një shoqëri që ka njohuritë e nevojshme, jo vetëm e sheh të vërtetën dhe e njeh të pavërtetën në fytyrat e saj të ndryshme, por edhe në të vërtetë mban anën e të vërtetës dhe i bindet udhëheqësve të të vërtetës. Një shoqëri dhe një popull i tillë sillet me ndershmëri me udhëheqësit hyjnor dhe në kombim në vështirësi dhe probleme ata janë besnik ndaj tyre dhe nuk bie në gratskën e armiqve. Një nga sekretet kryesore të vazhdimit të revolucionit islamik në Iran është mbretësia dhe ndërgjegjshmëria iranianëve. Ayatollah Khamenei në lidhje me këtë thotë: "E pat rebelimin, u bën punët, u bën përpjekje. Amerika mbrojti përçarësit, Anglia i mbrojti, fuqit perëndimore, hipokritët dhe mbretërorët i mbronin. Cili ishte rezultati? Rezultati ishte që përballë këtij bashkimi dhe kësaj marrëveshje, populli ynë i dashur, kombi ynë i madh, në datën 9 dej dhe më 22 bahman, tregoi një madhështi të atill sa që mahniti të gjithë botën." Por ky incident për Iranin e bukur islamik nuk do të jetë as rebelimi i parë dhe as i fundit, sepse ka gjithmonë një aspekt tjetër. Armiku nuk dorëzohet dhe për çdo ditë hyn në arenë në forma të ndryshme dhe me presione psikologjike dhe sanksione mundohet të shkatërrojë kombin, duke krijuar kaos dhe pasiguri në jetën e përditshme të njerëzve, të cilët në 40 vjet kanë dëshmuar se janë burra të fushës së betejës dhe nuk heqin dorë aq lehtë nga besimet e tyre. Sot, ne po festojmë ditën e beslidhjes në një situatë ku pas më shumë se një dekade, e cila u shoqërua me përhapjen e islamit dhe përparimin e Iranit, Irani islamik u bë sërish shënjestër e sulmeve të armikut dhe në një luftë të butë në shkallë të plot me mbështetjen e të huajve, Irani ka përjetuar një tjetër situatë kaosi dhe trazirash kundër sistemit të Republikës Islamike. Por, përsëri, elementi ndërgjegjësimi të popullit u bë faktori i shpëtimit nga këto komplote dhe bëri që Irani islamik të ndërmerrte një hap edhe më të vendosur drejt përparimit dhe zhvillimit. Në këtë ditë, e cila është e mërtuar si dita e ndërgjegjësimit dhe beslidhjes midis umetit dhe vilajetit, botës i prezantohet edhe një herë tjetër fakti i rëndësishëm se kombi iranian po i qëndron plotësisht besimit, bindjeve, ritualeve dhe festë të tij dhe nuk lejon askënd që të ndërhyjë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.
الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرجاء درس برتاتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 23 deri në 32 të surës El-Kamer. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 23 deri në 26 të surës Kamer.
بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر
ثمودي përgënjeshtroi të dërguarit e tham a do të shkojmë pas një të vetmit njeri që doli nga mesi ynë po ne atëherë do të jemi të humbur në marrëzi a ati nga mesi jon ju dha shpallja Jo, por ai është një gënjeshtar mendje madh. Mirë po, ata nesër do të kuptojnë se kush është gënjeshtari mendje madh.
Në emisionet e mëparshme u tregua historia e Nuhut dhe Adit. Në këtë emision do të flasim për fatin e popullit Themud. Ky popull jetonte në veri të gadishullit arabik dhe profeti i tyre ishte Hazreti Saleh. Nga mendje madhësia dhe krenaria Ata nuk i kushtuan vëmendje para lajmërimeve të të dërguarit të Zotit dhe vazhduan veprat e tyre të shëmtuara. Ata jo vetëm që nuk ishin të gatshëm të pranonin ftesën e tij, por atë e quajtën person të gabuar dhe të çmendur. Ndjekja e të cilit do të çonte në iluzion dhe çmenduri. Natyrisht, ata kishin arsyetime të tjera për të kundërshtuar Hazreti Salehun. Ata thanë se si një person që është si ne, jeton normalisht mes nesh e nuk ka fuqi, pasuri apo popularitet, bën pretendimin e madh se Zoti e ka caktuar atë për të na udhëhequr. Nga këto ajete mësojmë se
një nga privilegjet e profetëve është se ata dolën nga njerëzit e thjeshtë dhe bënin një jetë normale dhe të zakonshme në mënyrë që të ishin model për njerëzit e tyre. Ndonjëherë njerëzit fundosen aq shumë sa që nuk arrin të ndjekin njerëzit e pastër dhe të drejtë si profetët. Ndërkohë të njëjtit njerëz ose jetojnë në sundimin e tiranëve ose adhurojnë trupat e pavetdijshëm. Akuzimi profetëve për gënjeshtra dhe mashtrim është një nga taktikat e kundërshtarëve. Kjo është në kohën kur ata vetë i kanë që të dyja këto karakteristika.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa ali nabiyil azim Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa ali nabiyil azim
Tani le të dëgjojmë ajetet 27 deri në 29 të surës Kamer
إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ
ne atyre do të dërgojmë devën si sprovë, e ti vetëm bëj durim, dhe lajmëroj ata se ujë është i ndarë për ta veç e veç, se cili do të paraqitet për të pirë ujë në vendin e vetë. Po ata eftuan shokun e vetë, e ai mori dhe e theri atë.
Është e qartë se kushdo që pretendon se është profet, nuk mund të pranohet dhe duhet të paraqes një mrekulli që vërteton vërtetësinë e pretendimit të tij. Me vullnetin e Zotit nga zemra e malit u shfaqi një deve e madhe, e ndryshme nga devet e tjera. Sasia ujë të pishëm të deves ishte kaq e madhe, sa që duhet ta ndanin ujin mes njerëzve dhe kafshës. Sigurisht, kjo ishte provë hyjnore. Njerëzit duhet të respektonin racionin e ujit, dhe kur të vinte radha, ata duhet të paraqiteshin për ujin. Pleqtë e fisit Themud, të cilët nuk mund ta mohonin këtë mrekulli, vendosën ta vrisnin deven dhe caktuan dikë ta bënte këtë. Hazreti Salehu i paralajmëroi se pasi të shohin mrekullin, mohimi i kryenërcisë do të shkaktoi dënim, por ata e vranë deven pa i kushtuar vëmendje paralajmërimeve të Salehut. Nga këto ajete mësojmë se
mrekullit hyjnore janë gjithashtu një mjet për të testuar njerëzit, për të zbuluar se kush po kërkon të njohë të vërtetën dhe të pranoj atë, dhe kush po kundërshton me kokëforci të vërtetën. Zoti nuk do të dënoj askënd dhe dënimi nuk do të jepet derisa njeriut t'i paraqiten të gjitha provat. Kundërshtarët e profetëve përdorin njerëz të këqin dhe gjakatar për të arritur qëllimet e tyre të liga dhe të mbrapshta.
Tani le të dëgjojmë ajetet 30 deri në 32 të surës Kamer.
Fa kejfa kana azabi wa nudhur, inna arsalna alejhim sajhatan wahidatan, fa kanu ka hashimil muhtadhir. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudhakkir.
E çfar ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi im? Ne lëshuam kundër tyre një oshtim, e ata u bën si shtroi vathi, mbeturinë e ushqimit të kafshëve që ushtohet. Ne Kur'anin e bëm të lehtë për këshill, po a ka ndonjush që merr mësim?
Pasi vran deven e ardhur nga Zoti për të vërtetuar vërtetësinë e Hazretit Salehut, ndëshkimi i Zotit zbriti në formën e vetëtimës nga qielli, e cila i bëri banorët e Themudit të thatë e të palëvizshëm. Si rezultat ata u bën si foragjere që fermierët e shtypin dhe bluajnë për ushqimin e kafshëve. Në fund të rrëfimit të fatit të popullit të Themudit, Zoti rikujton dhe njëherë se qëllimi i shpalljes së Kuranit është këshilla dhe paralajmërimi, në mënyrë që njeriu të di rreziqet me të cilat përballet dhe të shpëtojë veten prej tyre e të mos preket nga zemërimi dhe ndëshkimi i Zotit në këtë botë dhe në tjetrën. Nga këto ajete, mësojmë se
edhe pse vrasësi i deves ishte vetëm një person, por për shkak se opinioni i gjerë ishte i kënaqur me punën e tij, Kurani këtë vepër u ka atribuar të gjithëve, kështu që të gjithë u ndëshkuan. Askush nuk mund të qëndroj kundër vullnetit të Zotit. Njerëzit e fortë të Themudit ranë në tokë si degë të thata dhe të thyera. Kurani nuk është një libër historie, por ai tregon historinë e disa popujve në të kaluarën në mënyrë korrekte dhe në përputhje me realitetin, në mënyrë që të jetë një mësim për të gjithë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është si pas arsyes dhe logikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pysni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë e të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore, por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhiselam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhiselam thot, ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është e sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhiselam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhiselam e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohurit dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se, ashtu si një njëri i mënqur në bot me mënqurin e ti, mund të fitoj të gjithë llojet e virtyteve. Rinjallja, mënqëria dhe njohurie e ti do të ndiqen në auditimin e ti, ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri a.s. thot, Allahu në ditën e kiametit, do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençuris dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.